Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванна. У цій частині передачі. Лікарі в Україні невдоволені медичною реформою і попереджають про закриття лікарень.
По всій країні ми повісимо халати на забори і уйдемо.
Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла Сполучених Штатів в Україні?
Дейтон буде сильним послом. Він тризірковий генерал, він працював в Європі. І він розуміє інтерес США у підтримці України у протидії кремлівській агресії.
Чи дійсно українські мери готові не тільки керувати своїми містами, а й брати участь у політичній діяльності? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». В Україні набирає обертів скандал довкола медреформи. Тисячі медиків можуть залишитися без роботи. Їм урізали і без того невисокі зарплати, а багатьом лікарням наказали скоротити число працівників. Лікарі в Україні невдоволені медреформою і попереджають про закриття лікарень. Репортаж Радіо Свобода.
З першого числа я не сплю, не їм.
Це Людмила Грушиліна, завідувачка одного з відділень Київської психіатричної лікарні. Вона ходить з нами коридорами відділення, де працює ось уже 20 років і ледь стримує сльози.
Ми втратили зовсім сенс того, що ми робили. Це навіть не можна вербалізувати те, що відбувається з нами.
На початку квітня персоналу лікарні оголосили, потрібно звільнити 450 медпрацівників. І зобов'язали всіх підписати угоду про готовність працювати за мінімальну зарплатню. А всі сумісництва тепер під забороною. За словами Людмили, навіть ті співробітники, які не потраплять під скорочення, за такі гроші працювати не зможуть.
Ті, які залишаються на базовій ставці, вони будуть шукати собі роботу. І вже зараз вони озвучують тенденцію таку, що якщо вони знайдуть, а вони її знайдуть, роботу, то ми залишимося без персоналу.
Серед тих, хто міркує про звільнення, медсестра Світлана. Тут вона працює вже 12 років. Каже, робота не з легких, пацієнти часто буйні, а від роботи до будинку 200 кілометрів. Раніше за свою роботу Світлана отримувала і без того небагато – близько $250 на місяць. Зараз платити їй збираються 120.
Я встаю в 3 години ночі, приїжджаю на роботу у 8 годин ранку. І до 9 ранку наступного дня. Біжу потім на електричку і приїжджаю додому. Дому у 2 часа дня наступного вже дня. Дуже мала заробітна плата для такого працювати з такими хворими, як у нас.
Пацієнтами лікарня завантажена. Якщо медперсонал скоротять, лікувати їх буде нікому, кажуть лікарі. Частина хворих може просто опинитися на вулиці. Лікарі відділення гострої психіатрії, наприклад, не стримують емоцій. Тепер люди з активними галюцинаціями і маренням, суїцидальними й агресивними тенденціями просто містами гуляти будуть. Шукати найближчий ставок, де б вони втопилися зі своєю дитиною, або кидатися на уявних переслідувачів із ножем у громадському транспорті. Ви гадаєте, що психічних хвороб не існує? Так ось, вони є, хронічні і дуже страшні. І ви їх не бачите тільки через те, що купка ентузіастів за смішні гроші брала удар на себе. Другий етап медреформи – це перехід лікарень на нову систему фінансування. Якщо раніше держава виділяла гроші в цілому за кількість місць, то зараз їх будуть давати вже за кожного пролікованого пацієнта. У Національній службі здоров'я оцінюють, у скільки обходиться один конкретний пацієнт лікарні. У цю суму входить лікування, харчування, зарплата медикам. Так планувалося зробити медицину в Україні більш доступною, а зарплату медиків таким чином підняти, мовляв, чим більше пацієнтів, тим більше грошей іде в лікарню. І, власне, лікарю. У Національній службі здоров'я пояснили, фінансування розраховували, виходячи з того пакету послуг, який можуть надати лікарні.
Є медичні учреждення, які мають необхідне обладнання, мають необхідних спеціалістів. Історично оказували великий об'єм услуг для населення, вони справедливо отримали більше. Ті медичні учреждення, які которые не имеют оборудования или необходимых специалистов, они подались на меньшее количество пакетов от нас, и, соответственно, тому объему услуг, которые они реально могут оказать, они и получили финансирование.
Психіатрія в Києві – не єдина сфера медицини, яка опинилася в критичній ситуації. Недофінансовані майже 1000 медустанов по всій Україні, і це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я.
По всій країні. Ми повісимо халати на забори і уйдемо.
Це головний лікар Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко. Ось уже 10 днів, як вона нічого не їсть. Лікар оголосила голодування. На її медзаклад виділили, як вона каже, зовсім смішні гроші.
Мінімальна сума із субвенції, на яку виживала наша лікарня, була порядка 2 мільйонів гривень в місяць. А на апрель місяць от НСЗУ я отримала 237 тисяч гривень. 2 мільйони 237 тисяч в 5 разів. І така ситуація везде.
Ідею з голодуванням підхопили й інші медики і в Дніпрі, і в інших українських містах. За словами Інеси Шевченко, вона не проти реформи. Але, мовляв, коли її пропонувала команда ще тоді міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, гроші планувалося виділяти в 5 разів більше. Зараз через епідемію коронавірусу планованих пацієнтів лікарні приймають набагато менше. Як на виділені кошти лікарі будуть справлятися після карантину, Інеса не знає.
Зараз, дай Бог, получу зарплату, я її сніму і буду роздавати своїм санітаркам і медсестрам. Потому что среди моих санитарок и медсестер, они у меня великие труженики. Есть одинокие мамы, у которых по двое детей. И они реально уже голодают. Я прекращу голодовку. Но если не прекратится то, что происходит, завтра голодать, может, никто и не будет. Но шины жечь будут.
У Національній службі здоров'я України, яка розподіляє гроші, радять лікарням звертатися за додатковою допомогою до місцевої влади або скорочувати непотрібних співробітників. А ось у МОЗ уже заявили, проводять аудит медзакладів і готують зміни в реформу, щоб лікарні не закривалися.
Чи дійсно українські мери готові не тільки керувати своїми містами, а й брати участь у політичній діяльності? Чи сформують вони партію мерів, про яку пишуть ЗМІ, і чи піде вона на місцеві вибори, аби скласти конкуренцію представникам Зе-команди? Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников розмірковує над тим, чому мери деяких українських міст почали проявляти свою активність на всеукраїнському політичному рівні.
Абсолютно не обов'язково, щоб центральна і місцева влада конфліктували між собою. Більше того, в багатьох країнах місцева влада з політичної точки зору є ніби продовженням центральної. Керівники найбільших міст є тієї ж самої політичної партії, що і президент, прем'єр-міністр, що в них власна політична відповідальність, власна програма дій. В Україні все не так, хоча б тому, що правляча партія «Слуга народу» виникла тільки після президентських і напередодні парламентських виборів. І тільки зараз збирається на вибори місцеві. І це в ситуації, коли рейтинг президента України Володимира Зеленського і, тим більше, його партії знижується. І з'являється чимало тих, хто хотів би зіграти у власну політичну гру. До того ж, є очевидним, що саме місцеве самоврядування буде відповідати за найбільш болючі наслідки економічної кризи в кожному окремому місті, містечку, селищі. І, звичайно ж, буде завжди бажання сказати, що це не проблема місцевого самоврядування, це проблема недолугих заходів центральної влади. До того ж, активність місцевого самоврядування на загальноукраїнському політичному рівні – це наслідки досить неефективної і слабкої роботи самої центральної влади. Завжди, коли центральна влада зосереджується виключно на кабінетних питаннях, виникає альтернатива у місцевому самоврядуванні. Ну, згадаємо хоча б Росію наприкінці 90-х, на початку 2000-х років. Тоді з кожним днем втрачав свій вплив перший президент цієї країни Борис Єльцин. І регіональна номенклатура створила аж дві власні партії. Перша була орієнтована на авторитетного мера російської столиці Юрія Лужкова, друга на низку керівників російських республік, регіонів, мерів найбільших міст. І ось ця коаліція, а тічисто вся Росія, вже збиралася взяти всю владу в країні. Тільки поява на політичній сцені Володимира Путіна разом з його популістським проєктом «Єдинство» допомогло сім'ї Єльцина зберегти контроль над політичною ситуацією, і президентом Російської Федерації став спадкоємець, а не висуванець регіональної номенклатури. Однак, як бачимо, в Росії зробили висновки цих можливостей місцевого самоврядування. Там його просто знищили. Результатом став авторитаризм путінського режиму. Результатом стало те, що ми зараз маємо в російсько-українських взаєминах. А от в Україні потрібно було зробити зовсім інший висновок з цієї ситуації, яка сьогодні є з активністю мерів, з активністю місцевого самоврядування. Нам потрібна справжня, а не імітована політика. Нам потрібні справжні політичні партії, а не партії, які з'являються як проекти під кожні президентські вибори. Нам, врешті-решт, потрібен голова держави із реальними політичними поглядами, із позицією, із перспективою на майбутнє. Тоді не буде такої конфронтації між центральною і місцевою владою. Тоді ми не будемо з вами спостерігати за крахом популізму, який супроводжується досить часто і крахом державних інституцій. І тоді кожен мер не буде президентом у власному місті.
Що у Вашингтоні кажуть про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла Сполучених Штатів в Україні? Призначення Дейтона на посаду посла – хороша новина як для США, так і для України, вважає експосол США в Україні Джон Гербст. Із колишніми послами розмовляла моя колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Генерал-лейтенант Кіт Дейтон – не випадкова кандидатура. Він – радник США для України з питань оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині. А до того 40 років служив у сухопутних військах США.
Сенатор-республіканець Роб Портман привітав рішення президента Трампа висунути Дейтона на посаду посла США в Україні. Він назвав його другом України та заявив, що підтримає його кандидатуру під час затвердження в Сенаті. Колишній посол в Україні Вільям Тейлор прогнозує, що кандидатура Дейтона буде затверджена в Сенаті швидко, вже за кілька тижнів.
Я думаю, процедура його затвердження буде легкою. Він військовий професіонал, він не належить до жодної партії. Партійна незалежність є важливою рисою американських військових, тому не буде проблем на ґрунті його партійної приналежності. Він тризірковий генерал, його дуже поважають.
Призначення Дейтона на посаду посла – хороша новина як для США, так і для України, вважає інший колишній посол США в Україні Джон Гербст.
Це чудова новина. Спеціальна повірена Квін виконала прекрасну роботу, але нам потрібен посол, тому що це надсилає чіткий сигнал. США зацікавлені в Україні. Дейтон буде сильним послом. Він тризірковий генерал, він працював в Європі. І він розуміє інтерес США у підтримці України, у протидії кремлівській агресії. Крім того, він має підтримку президента Трампа та держсекретаря, так що він буде чудовим послом.
Дейтон, який працював у Москві, добре розуміє політику Кремля. Його досвід може значною мірою допомогти команді Зеленського, який намагається ввести з Путіним діалог.
Дейтон добре розуміє, що Путін веде ревізіоністську гру, яка становить загрозу американській безпеці. І саме тому потужна підтримка України з боку США проти російської агресії є такою важливою.
Одним з пріоритетів нового посла буде також продовження реформ в Україні. І у першу чергу боротьба з корупцією та корумпованими олігархами, каже Тейлор.
Не всі олігархи корумповані, і не всі корупціонери є олігархами. Але в Україні є корумповані олігархи, які ставлять під загрозу майбутнє України. Я думаю, генерал Дейтон буде підтримувати боротьбу з корупцією.
Висунення кандидатури Дейтона привітали і в українському уряді. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який вже зустрічався з генералом та назвав взаємодію з ним чудовою, заявив, що з нетерпінням чекає прибуття Дейтона до Києва.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, чи вплине призначення Саакашвілі на дипвідносини України та Грузії. Як перевіряють самоізоляцію кримчан? А від італійської вірусолога Єлизавети Гропеллі дізнаємося про те, що вселяє оптимізм. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Чи вплине призначення Міхаїла Саакашвілі на дипломатичні відносини України та Грузії?
Призначення людини, засудженої і розшукуваної грузинською судовою системою, стратегічним партнером, ставить питання про рішення запросити надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні для консультацій в Тбілісі.
Поліція у гості. Як перевіряють самоізоляцію кримчан?
Потім витащили мене не силою із машини і повели обратно к себе туди на пропускник. Ми будемо підтверджувати ваше російське громадянство. Здравствуйте, як це? Ви що, не признаєте українські документи?
Все не так просто. Інтерв'ю з вірусологом Єлизаветою Гропеллі про ситуацію з коронавірусом.
Це криза, яка зачепила кожну частину нашого суспільства. Цей вірус новий, отже він справді зачепив увесь світ і всі його частини зненацька.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Президент України Володимир Зеленський призначив Міхаїла Саакашвілі головою виконавчого комітету реформ. Привітавши колишнього президента Грузії з новим відповідальним викликом, Володимир Зеленський сказав так: «Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни». Чи вплине призначення Саакашвілі на дипломатичні відносини України та Грузії? Відповідно до рішення уряду Грузії, надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні буде викликаний для консультацій у Тбілісі. Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.
Зниження рівня запропонованого Саакашвілі і призначення його головою виконавчого комітету Національної ради реформ свідчить про скептичне ставлення українського політичного спектру, в тому числі парламентської більшості, до його особистості. У той же час, на наш погляд, позиція Грузії як стратегічного партнера України була врахована. Проте призначення людини, засудженої і розшукуваної грузинською судовою системою, стратегічним партнером, ставить питання про рішення запросити пана Теймураза Шарашанідзе, надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні, для консультацій в Тбілісі. Це крок, зроблений в дипломатичній практиці, який в цьому випадку вказує на те, що у відносинах виникли певні проблеми, і необхідно проконсультуватися з послом для планування подальших кроків. Незважаючи на це сумне рішення, цілком природно, що ми, зрозуміло, не будемо розглядати питання про подальший розрив дипломатичних відносин або стратегічного партнерства між двома країнами, що є несумісним з дружнім духом двох країн, нашими спільними прагненнями і цілями.
Україна у свою чергу закликала Грузію не ставити двосторонні відносини у залежність від процесу реформ в Україні. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця МЗС України Катерина Зеленко. У окупованому Росією Криму карантин суворого режиму. Поліція та ФСБ приходять просто додому, перевіряють самоізоляцію кримчан. Вулиці патрулює воєнізована поліція. За недотримання самоізоляції кримчанам загрожує штраф до 30 тисяч рублів. Це майже 11 тисяч гривень. Карантин – це гарний привід контролювати кожну людину в Криму. Машини з гучномовцями закликають людей сидіти вдома, а залізниця, аеропорт працюють без обмежень. Розповідає мій колега із проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Ігор Токар.
Підконтрольна Кремлю влада запровадила у Криму безпрецедентні раніше для півострова карантинні заходи. На вулицю можна виходити лише в магазин, аптеку, на роботу і для вигулу домашніх тварин, але не далі, ніж на 100 метрів від дому. Вулиці патрулює воєнізована поліція.
Я підписав указ, як і більшість регіонів нашої країни, вводящий обов'язкову самоізоляцію городе Севастополе. Этот штраф за нарушение самоизоляции предусматривает штраф от 1 до 30 тисяч рублей.
На адмінмежі материкової України та Криму є обмеження щодо перетину з обох напрямків. Попередньо кримська влада заявляла, що кримчан додому поставатимуть без жодних проблем. Ми поспілкувались із кримським журналістом Олексієм Назимовим. 26 березня він з материкової України в'їхав до Криму за українським паспортом. Олексій розповідає про ситуацію, що сталося одразу після проходження КПП.
Підбігли до машини, кажуть, немедленно виходіть. Я говорю, а в чому проблема? Об'ясніть, ми зараз будемо к вам силу применять, ви незаконно пересекли границу. Я говорю, як це незаконно? Я мог пересекати границу, якщо тільки що пройшов паспортний контроль, личний досмотр. В общем, витащили мене не силою із машини і повели обратно к себе туди на пропускник. Ми будемо підтверджувати ваше російське громадянство. Здравствуйте, як це? Ви що, не признаєте українські документи? Є точний адрес проживання, я возвращаюсь домой, говорю, і так далі. Вот, они нет, мы будем проверять российское гражданство. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, а что значит российское гражданство? А если я не гражданин России, а проживаю в Крыму, вы что, меня не пустите? На что мне пограничник говорит, нет, мы таких людей, говорит, не пускаем.
Чоловіка помістили в кімнату тимчасового утримання і не відпускали 3 години. Потім зобов'язали самоізолюватися на 2 тижні.
В этом предписании написано о том, что я якобы возвращался с неблагополучной страны. В данном случае я как бы находился непосредственно в Харькове, где официально зарегистрированных коронавирусных инфицированных, я не знаю, в разы меньше, чем в самом Крыму. Поэтому, я говорю, так это, наоборот, говорю, меня надо изолировать от крымчан. Каждый день ко мне приходят, сейчас проверяет меня милиция с местной властью. Я с ними общаюсь через дверь, говорю, вы извините, пожалуйста, я не хочу, чтобы вы меня заразили здесь, потому что здесь неблагополучная эпидемиологическая обстановка, говорю, я дверь вам открывать не буду. Они поинтересуются, вы дома? Я говорю, конечно, дома. Ну и все, и уходят. Звонят врачи, даже врач приезжала, один раз там послушала меня, померила и так далее.
За розпорядженням Держдуми Росії та кримських чиновників на самоізоляцію відправляють усіх, хто повернувся в останні кілька тижнів за кордону або материкової України. На думку кримчанина, такі заходи мають більше політичний, а не епідеміологічний характер.
Я вважаю, що основна ціль даного карантину – це просто загнати людей, що називається, в стойло. Тобто показати, как надо отрепетировать, как, допустим, действия. Вот. Особенно в свете последних вот этих всех изменений Конституции, там, обнуления президентского срока и так далее. То есть, как бы, довольно удобный случай для того, чтобы вот людей, я еще раз говорю, вот так вот взять, загнать в стойло.
До речі, всім, хто втік з-під самоізоляції, загрожує штраф і навіть ув'язнення.
Вдруг будет выяснено, что это произошло из-за вот этих, которые сбежали из самоизоляции, то, коллеги, кроме того, что обсерватор, уголовное дело, коллеги. Умышленное заражение, я имею в виду, умышленное это в том числе, то есть как бы непринятие мер, направленных на самоизоляцию, умышленное заражение подлежит уголовному наказанию, коллеги. Все, договорились, никакой пощады вообще вот никому, то есть в данном случае быть не должно.
У всех великих кримских местах появились автомобили с гучномовцами. Спецслужбы закликают людей не выходить из дома. Крим та Севастополь переведені в режим карантину. Рух міжміських пасажирських автобусів зупинено. На під'їздах до міст тепер стоять блокпости. Легкові автомобілі спецслужби зупиняють усі без винятку. У водіїв та пасажирів міряють температуру. Щодо залізничного і авіаперевезення, поки обмежень немає.
Доктор Єлизавета Гробпеллі, вірусолог та науковець медичної школи Святого Георгія при Лондонському університеті. В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про підходи щодо виходу з карантину, прогрес у розробці вакцини проти коронавірусу та невідворотність другої хвилі інфекцій.
Це криза, яка зачепила кожну частину нашого суспільства. Я дивлюсь на це як науковець, вірусолог. Також цей вірус новий, отже він справді зачепив увесь світ і всі його частини зненацька. Та все не так погано в суспільстві, у світі, бо ми багато зробили за короткий проміжок часу. Насамперед, звичайно, наука та медицина. Ми чимало дізналися про цей вірус. Ну і зараз, звісно, в цілому світі, маю на увазі, в науковому світі медицини, працюють над тим, щоб розробити вакцину – та, можливо, також ліки. І все це стало можливим завдяки тому, що генетична інформація вірусу була поширена на досить ранній стадії, і люди можуть працювати над цим. Вірусу десь 4 місяці, а світ вже інший. Ми інші, і ця пандемія тривала, і ми в цьому всі разом.
Як ви ставитеся до того, що багато країн вже починають виходити з карантину?
Карантин – дуже гарна, швидка реакція на критичний стан, та він не є довготривалим рішенням. А деякі країни, включно з моєю, якою є Італія, перебувають у карантині вже досить довго. Карантин – це складно, і його неможливо втримати на окремих рівнях, тим більше на рівні країни, і тим паче, коли мова йде про цілий світ.
Чи неминучою, на вашу думку, є друга хвиля в пандемії?
На мою думку, у зв'язку з тим, що цей вірус для нас на цей час цілком новий, то єдиними, хто захищений від нього, є люди, які були інфіковані і вижили. Та навіть у цих випадках ми не знаємо, наскільки міцним є цей імунітет. І навіть зараз, коли ми знаємо, що понад 3 мільйони людей в усьому світі зіткнулися з цим вірусом, це все ще дуже мізерна частина цілої людської популяції. Та все ж, навіть якщо ми уявимо собі, що ця цифра в 10 разів вища, переважна більшість із нас все ще вразлива до вірусу. А це означає, що якщо ми перестанемо дотримуватися вимоги щодо фізичної відстані або послаблювати карантинні заходи, ми робимо себе вразливими. Отже, друга хвиля, безумовно, неминуча, якщо ми хочемо сказати це таким чином, бо вірус все ще з нами, а ми ще не захищені від нього. Переважна більшість інфікованих людей мають тільки легші симптоми. Отже, ми повинні слідкувати за тими, хто до вірусу вразливий. Це люди, які в результаті потребують інтенсивної терапії або перебування в лікарнях, і переконатися, що для них є достатньо місць.
Чи може суспільство функціонувати на якомусь нормальному, так би мовити, рівні із заходами безпеки так, щоб зменшити ризик другої хвилі?
Це залежатиме від суспільства, від нас, звичайно, від політичного керівництва, політики, вчених, але ми, як люди, маємо знайти спосіб адаптації. Реальність така, що оскільки б ми не хотіли думати про себе, як про майже єдиних мешканців цього світу, віруси перевершують нас за чисельністю, і вони завжди будуть довкола нас, і деякі з них особливо неприємні, а деякі особливо нові. Отже, ця пандемія, ймовірно, не буде одноразовою, тож те, що ми зараз дізнаємось про віруси, це насправді справді хороші уроки для суспільства загалом.
А як ви гадаєте, чи з'явиться уже вакцина, бодай, через рік?
Гадаю, що якщо все буде добре, дуже-дуже добре, з однією чи з двома вакцинами, через рік може бути достатньо доз для того, щоб реально вплинути на захист суспільства. Та в науці, як і в житті, ми знаємо, що гарно сподіватися на найкращий розвиток сценарію. Але також знаємо, що ми маємо бути реалістами щодо того, що цей найкращий розвиток не здійсниться. І через рік це вже буде інший світ. І як у всьому, коли мова йде про майбутнє, майбутнє залежить від сьогоднішнього дня. Отже, давайте продовжувати працювати над цим.
Четвертого травня Єлизавета Гропелі стала одним із добровольців, які отримали експериментальну вакцину на першій стадії випробувань в Оксфордському університеті. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як деякі країни Європи повільно виходять із карантину і повертаються до звичного життя. І чи врятує обмежений режим роботи легендарний український ресторан «Веселка» у Нью-Йорку? Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванна. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Туризм почекає. Чи відкриють для туристів європейські кордони?
Ми маємо 4 geschäfte und seit 17. März haben wir 0 Umsätze, das heißt.
У нас 4 бізнеси, жоден з яких не дає грошей від 17 березня.
як Чехія повертається до звичного життя.
Перше, що зустрічатиме наших клієнтів – дезінфектор. Весь наш персонал обов'язково матиме одноразові рукавиці та маски.
І чи врятує обмежений режим роботи легендарну нью-йоркську веселку?
Зібрали наші найкращі страви, найбільш популярніші. Відкрилися, дуже-дуже був успішний день, дуже багато людей було.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Ресторан «Веселка» у Нью-Йорку вже майже 66 років пропонує мешканцям мегаполісу страви української кухні. Проте через карантин власники були змушені повністю закрити заклад, адже у перші тижні люди не замовляли ані доставку їжі, ані страви з собою. Цього тижня вони знову відкрили свої двері. Та чи зможе обмежений режим роботи врятувати легендарне місце? Дізнавалася Ірина Соломко, моя колега з «Голосу Америки».
Дмитро Марценюк – шеф-кухар «Веселки». Працює тут вже 10 років. Каже, ці майже 2 місяці були дуже непростими для працівників.
У нас працює біля 90 людей, і ми працюємо цілодобово. І дуже дивні відчуття були, коли така велика машина, як «Веселка», зупинилась. Зібрали з силами і зробили маленьке меню. Зібрали наші найкращі страви, найбільш популярніші. І відкрилися, дуже-дуже був успішний день, дуже багато людей було.
Коронавірус змушує персонал дбати не тільки про санітарні норми, але й про епідеміологічні. Всі працюють у масках та рукавичках. Всередині біля каси може знаходитися лише один клієнт. Оскільки кухня працює в обмеженому режимі, заклад пропонує борщ, курячий суп та грибну юшку. Окрім того, кожні 3 години готуються деруни. З 10 видів вареників залишили 5. Також незмінні в меню – голубці.
Закриття було непростим рішенням. Тому я дуже пишаюся тим, що ми відкрилися та подаємо нашу домашню українську їжу, вареники, борщ нашим усім постійним клієнтам. На жаль, у нас поки обмежене меню та години роботи. Сподіваюся, з часом ми зможемо розширити і графік, і меню.
Джейсон розповідає, що такий обмежений режим буде діяти, поки влада не дозволить ресторанному бізнесу відновити свою роботу. Вочевидь, на початках, через дотримання правил соціального дистанціювання, кількість місць у закладах буде скорочена. Він розуміє, що бізнес зможе повернутися до нормального режиму тільки тоді, коли буде винайдена вакцина. Його батько каже, що в такому режимі вони би змогли протриматися кілька місяців. Аби зберегти відомий ресторан, власники вже подали заявку на отримання федеральної допомоги.
Це було б великою допомогою для нас. У такому випадку уряд буде платити нам за те, щоб ми повернули наших працівників. Нам вже погодили кредит, але ми поки не отримали кошти. Я чув, що у них погоджених запитів більше, аніж коштів.
Поки ж допомагає виживати те, що орендодавець «Веселки», громадська організація «Пласт», дозволила власникам не платити оренду. Ресторан намагається розвивати і нові сервіси.
Ви замовляєте на сайті, і ми за добу доставляємо в усі 50 штатів. Ми розпочали це робити до пандемії, а зараз ми розвиваємо цей напрямок і відправляємо 4 дні на тиждень.
Власники «Веселки» з острахом очікують на нові правила роботи заходів громадського харчування. Адже серед варіантів, які наразі розглядаються, є і скорочення місць в ресторанах до 25%. Якщо це станеться, попереджають ресторатори, вижити бізнесу буде вкрай важко.
Коронавірус щільно закрив кордони. Чи відбудеться туристичний сезон у Європі? Які країни відкриють свої кордони? І що зможуть побачити туристи цьогоріч? Мій колега у Брюсселі Григорій Жигалов намагався розібратися.
Одна із брюссельських традицій у квітні-травні у вихідні вибратися в Нідерланди, це лише кілька годин звідси, автівкою, аби побачити відомі на весь світ тюльпанові поля. Неймовірне видовище. Утім, із Нідерландами цьогоріч ситуація склалася особливо цікава. Навіть у пік пандемії країна не закривала кордони, утім, виїхати з Бельгії було неможливо. Тепер, коли в країнах ЄС поступово послаблюють карантинні обмеження, вже самі Нідерланди звертаються до туристів. Тюльпани не цього року.
У минулому деякі нідерландські квіткарі, до речі, не приходили.
приховували роздратування туристів, мовляв, забагато. Вони буквально витолочують підкові поля. Ось як один із таких фермерів нарікав на незграбність відвідувачів рівно рік тому.
Вони наступали сюди, між тюльпанів. Ті ламалися, а після цього вони вже ніколи не виростають. Від цього дуже багато шкоди.
Тепер за туристами тут сумують і навіть придумали, як їх підбадьорити. Посланнями просто серед тюльпанів. Наприклад, написано «Залишайтеся сильними». Без глядачів найбільші у Європі приливи та відливи у французькому Мон-Сен-Мішель. Без слухачів дзвони монастиря на вершечку скелі. А це крихітне австрійське село Гальштадт, де живе менше ніж 800 людей. Розташоване воно між мальовничих гір та озер. По тому, як це село стало прообразом королівства Ерендел у диснеївському крижаному серці, Гальштадт зробився найінстаграмнішим місцем світу. Щороку сюди почав приїжджати більше ніж мільйон туристів, що зруйнувало розмірений ритм життя австрійської глибинки. Тепер тут знову насолоджуються тишою на вулицях і порожнечою у гаманцях.
У нас 4 бізнеси, жоден з яких не дає грошей від 17 березня. І я кажу про нуль прибутку.
Затятому подорожувальнику Евжену Деуліну, можна сказати, пощастило. Він встиг побачити мальовниче австрійське село за кілька місяців до закриття кордонів.
У цей час я би вже зазвичай планував би свої поїздки на вихідні. Але через цю коронакризу це виглядає неможливим.
Подорожі на ровері, порожніми вулицями Праги і навколо чеської столиці, хоч і наодинці, допомогли місцевим пережити один із найсуворіших локдаунів в Європі. Здається, саме ровер буде головним транспортом цього туристичного сезону, а для відпочинку доведеться шукати щось неподалік.
Я вже купив недорогий велосипед. Можливо, подорожуватиму по околицях. Тут, в Чехії, неймовірні замки.
У невизначеності уся Європа в Брюсселі попереджають, не варто нічого планувати. Аж до серпня в Італії прогнозують, міжнародних мандрівок цьогоріч не буде. Деякі країни ще мають надію до початку літа щось вигадати або визначити спільні правила для усіх, як рятувати туристичний сезон. В Європі туризм прямо чи опосередковано – це 10-та частка економіки. Приміром, Греція минулоріч заробила на туристах 18 мільярдів євро. Тут планують приймати відвідувачів від середини липня, хоча й визнають, відпочинок буде незвичним.
Безглуздо думати, що все може бути так, як колись. Але багато чого ми можемо зробити, щоб відновити туристичну економіку, туристичні потоки.
Під час онлайн-конференції міністрів туризму країн ЄС чиновники пропонували різні ідеї – від паспортів здоров'я до зелених коридорів для туристів, або спеціальним чином облаштовувати місця для відпочинку, щоб можна було зберігати дистанцію. Деякі країни роблять ставку на туризм винятково внутрішній.
Іспанія, влада якої вже попередила цьогоріч без заїжджих, нині послабила обмеження і пляжі миттєво заполонили місцеві жителі. Але поки Південь Європи шукає вихід із туристичного глухого кута, найбільші відчайдухи рушають на північ. Норвезьке містечко за полярним колом. Після того, як майже уся Європа закрилася на локдаун, а у Норвегії обмежились відносно м'якими заходами безпеки, це місце перетворилося на практично столицю серфінгу.
Щойно ви заходите у воду, ви начебто переходите в іншу реальність. Ви забуваєте про цей клятий коронавірус. Ви забуваєте про свої рахунки. Ви забуваєте про проблеми. Для вас існують лише хвилі.
І байдуже, що вода тут крижана, але хвилі кажуть те, що треба.
Тим часом Чехія, звідки я з вами зараз розмовляю, продовжує повертатися до нормального, як вони кажуть, життя. Вже від наступного тижня у Чехії запрацюють салони краси, перукарні, а ресторани зможуть запросити до своїх літніх майданчиків. Чеські ж медики, попри спад захворюваності, продовжують боротися за життя хворих. Зокрема, використовують експериментальне лікування, яке вже дало свої результати. Як Чехія виходить із коронавірусного локдауну, розповість мій празький колега Сергій Стеценко.
Що про Чехію можна сказати напевне, так це те, що після роботи вони дуже полюбляють прийти до бару, випити пива та смачно поїсти. Однак останні півтора місяці під час карантину це зробити було неможливо, адже всі заклади були зачинені. Так ось, з наступного тижня, з 11 травня, влада робить чергове послаблення і дозволяє відкрити ресторанам та кафе свої літні майданчики.
Вітаємо у нашому ресторані. Це наше віконце, через яке ми віддаємо замовлення. В нас тут, звісно, є дезінфекція. Намагаємось дотримувати всіх гігієнічних норм. У нас зараз дуже багато роботи. Майже два місяці ми були зачинені, тож все трохи припало пилом. Маємо привести все до ладу.
Менеджерка закладу не стримує радості, бо протягом карантину в рядку прибуток був нуль. Так, були послаблення щодо оренди приміщення, однак ще місяць-два обмежень і навряд відкрилися б знову.
Звісно, ніхто не очікував такої ситуації. Втім, нам, маю на увазі гастробізнес, ніхто особливо допомоги не пропонував. Багато людей залишилися без роботи.
Основними клієнтами цього закладу до пандемії коронавірусу були туристи. Нині доведеться переорієнтовуватися на чехів. Шеф-кухар не звик бачити свою кухню такою спорожнілою.
Подивіться на ті полиці, геть нічого нема. Раніше все було забито продуктами та готовими стравами. Я міг приготувати 60 літрів гуляшу. Зараз нам вистачить каструль.
Нам вистачить каструль.
На першому етапі чеський уряд дозволить ресторанам відчинити літні майданчики. Ще й платити за це місту, як раніше, не потрібно. А повноцінну роботу планують відновити наприкінці травня.
Перше, що зустрічатиме наших клієнтів – дезінфектор. Весь наш персонал обов'язково матиме одноразові рукавиці та маски.
До відкриття від наступного тижня готуються і у салонах краси. Їх за часів суворого карантину просто завалювали проханнями підпільно записати на процедуру.
Самого початку багато наших клієнтів писали і просилися прийти, або щоб ми приїхали до них. Пропонували навіть більші гроші за той самий манікюр. Але ми були змушені відмовляти. У мене маленька дитина, і я не могла так легко важити.
Тепер же їхній графік вже розписаний на кілька тижнів, і в салоні сподіваються, їм вдасться сягнути того самого рівня доходу, що був до пандемії. До слова, таким як Клара, самозайнятим підприємцям держава грішми допомогла.
Ми попросили у держави 25 тисяч крон або $1000, і ми їх отримали. Жодних проблем із цим не було. Порівняти цю суму із тим, скільки ми заробляли раніше, звісно, складно. Принаймні, нам це допомогло оплатити оренду.
Боротьба ж із самим коронавірусом у Чехії триває успішно. Місцеві медики, зокрема, долучилися до створення вакцини проти COVID-19. А деяким пацієнтам вже призначають експериментальний препарат ремдезивір, розроблений американськими дослідниками. Приміром, хворого на коронавірус праського таксиста, якого лікували з-поміж іншого цим препаратом, днями виписали з клініки. За словами медиків, препарат неабияк пришвидшив його одужання.
Все буде добре. Тільки ще трохи терпіння і дистанції. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що і ви цього вечора були з нами. Залишаємося здорові. Зустрінемось наступного тижня.